Nedávne udalosti v Poľsku, v Maďarsku, v Českej republike znova oživili aj na Slovensku tému kontaktov, cirkvi a totalitnej socialistickej štátnej bezpečnosti v minulom režime. S mikrofónom sme preto dnes navštívili arcibiskupa Dominika Hrušovského, ktorý bol počas normalizácie dlhoročným rektorom Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a na čele tejto inštitúcie tiež odolával rozličným tlakom totalitnej tajnej služby v Slovenskej socialistickej republike. Čo si o oživovaní tejto témy myslíte vy?
Osobne ma veľmi bolí, že je to takto. Lebo nemám dojem, že toto by bola očista cirkvi. Nie je to robené s tým duchom. Duch očisty predpokladá a absolútne vyžaduje osobné pokánie, osobné obrátenie a odpustenie. Tým skôr, že tu je jasné, že sú za tým nejaké sily, ktoré to organizujú vo všetkých týchto štátoch alebo v mnohých týchto štátoch súčasne. To nepríde len tak zo vzduchu. A keď je to takto, tak je za tým aj ľudská zloba. Samozrejme, po komunistickom režime istá očista bola potrebná, ale hneď po ňom. Vtedy mal byť nejaký ten bod, súd. Ale pozor, súd to neznamená odsúdenie. Audiatur et altera pars. Treba vypočuť aj druhú stranu. Robí sa to. Dnes prvá správa, ktorá sa dostane z tajného archívu EŠTB do rúk nejakému žurnalistovi, letí hneď do novín, mal možnosť ospravedlniť sa, mal možnosť vysvetliť to, o čo išlo, nemal. A toto je tiež nespravodlivé. Aká reťaz sa tým otvorí? V tejto reťazi jedno okovo nespravodlivosti sleduje druhé. Ak sa to nezastaví, úprimnou ľútosťou z jednej strany a odpúšťaním z druhej, teda týmito kresťanskými kategóriami, ja sa obávam, že sa to nikdy nezastaví.
Cítila slovenská katolícka komunita v Ríme snahy infiltrovať sa?
Cítili sme ich a cítili sme ich preto, že boli. A o niektorých sme vedeli ešte vtedy a o ďalších sme sa dozvedeli po páde komunizmu. Keď som sa ja stal riaditeľom ústavu, teda od 1. marca 1973, telefonovala mi talianská tajná polícia. Viete, chceli sme vás upozorniť, že váš telefon je sledovaný československou rozviedkou. Ďakujem za upozornenie. Ja som to samozrejme hneď dal vedieť všetkým spolubratom, čo bývali v ústave. Povedali sme si, nás sa to netýka. Nemôžeme im zabrániť, aby to robili. Tak jednoducho sme si povedali, nedbajme na to. A ani sa nedajme podmieniť v práci. Dali sme si trochu pozor, aby sme nikomu zbytočnými vyprávaniami do telefónu neublížili.
Pre ústav bolo teda problémom najmä odpočúvanie?
Istý čas sme mali taký dojem, že nám niekto nasadil odpočúvacie zariadenia v niektorých bodoch ústavu. Dôkladná technická prehliadka zistila, že tam nie sú. Ani na území pozemku ústavu. Neskoršie, ale to som sa už dozvedel vlastne až keď som šiel na Slovensko, teda o 20 rokov v roku 1993. Z dôverného, ale solidného miesta, ktorému môžem veriť, som sa dozvedel, že sme mali nasadené dve ploštice v ústave. A že tie tam ďalej sú, nie sú aktívne, to už bolo po páde komunizmu, ale môžu sa aktivizovať, kedy by sa chcelo. Medzi iným prišiel za mnou aj ten, o ktorom sme verili, aj sme si hovorili, že je šéfom československej rozviedky a že má zvlášť na starosti práve kňazov, reholníkov a reholné sestry. Veľmi slušne pozdravil, usmieval sa a teda pýtal sa na ústav, že čo to je a či by tam mohol prísť na návštevu. Ja som povedal, nie. Prečo? Som sa mu pozeral do očí a hovorím, vy aj tak viete to, čo chcete o ňom vedieť. Poslali nám niekoho od polície do ústavu? Príležitosne áno. To sme vedeli podľa otázok, ktoré nám kládli. Jednému kolegovi som povedal, kolegovi kňazovi, ktorý prišiel sem zo Slovenska, že pozri sa, nepýtaj sa ma na to. Lebo keď sa ma budeš pýtať, nič sa nedozvieš. A čím menej sa budeš pýtať, tým sa viacej môžeš dozvedieť.
Znamená to, že tí nasadení boli kňazi?
No aj kňazi, nie len. To potom človek tak trošku cíti. Tí sa tak neisto pohybujú, alebo niektorí, ktorí boli notórne známi v tých hnutiach, v mierovom hnutí katolického duchovenstva a neskôršie v Pacem in Terris, no tak o tých sme vedeli, to nebolo potrebné ani nás upozorňovať. Potom prišli aj niektorí mladí mužovia, ktorí hovorili, že sa chcú stať kňazmi. My sme ich prijímali z pravidla. A potom sa vytmavili. Lebo keď niekto sa chce stať kňazom, tak aspoň isté návyky si musí osvojiť. A keď sa do toho nejako nemal, a keď potom začal tak tajne mať kontakty s československým veľvyslanectvom, tak zdá sa mi, že tam úsudok bol dosť jasný. Nebolo ich mnoho, to boli 2-3 prípady. O niektorých sme tu ani nevytušili. A ja som sa až neskoršie dozvedel, že boli nasadení a pracovali stále pre bezpečnosť. Ale ja som vždy hovoril aj vtedy kolegom aj v ústave, aj sám som sa tak správal, no však čo tu môžu vidieť? Môžu vidieť našu prácu a tá sa ukazovala v knihách, tá sa ukazovala v našom živote. Tam nemáme čo skrývať. Okrem toho boli niektorí nasadení aj úplne riadne, verejne. To boli dôstojníci tajnej služby. Istý pán Tačovský, toho spomínam aj meno, pretože to bolo všeobecne známe a on vykrikoval z pražského rádia na nás. Boli ešte aj niektoré iné osoby, o ktorých sme nevedeli, netušili a robili to tak skryto a prefíkane, že sa to ani nedalo spoznať. Čo sa dá robiť? Žili sme v tom. Myslím, že nikomu sme neublížili. Myslím, že sme v ústave žili spokojným životom a nedali sme sa týmto ovplyvňovať. Našou veľkou výhodou v ústave bolo, že sme si vzájomne dôverovali. My sme mali naozaj absolútnu dôveru, nakoľko je to len ľudský možné, jeden voči druhému a voči všetkým.
V Českej republike sa teraz znova viac hovorí o dvoch vypuklých prípadoch nasadených eštebákov, ktorí sa dokonca dali vysvetiť za kňazov, dotiahli svoju misiu až do takéhoto konca a pôsobia na dobrých miestach, vysokých postoch doteraz. Čo robia dnes tí, ktorí boli nasadení v Slovenskom ústave svätého Cyrila Metoda, ako skončili?
V jednom prípade ten dotyčný sa stal uličníkom prakticky. Ale žije v Ríme ešte. A v druhom prípade viem, že je kňazom. Ten prvý sa nestal kňazom. Aj pracuje na Slovensku, ale robil pokánie. A my v cirkvi sme vždy takí. Ak sa nemýlim, žil istý Peter z Betsaidy svojho času, ktorý zaprel Ježiša. O pár týždňov na toho ten istý Ježiš poveril vedením celej cirkvi. Jedno s druhým, nebol to taký najhorší pápež, pravda. Čo sa dá budovať z takýchto vecí? Budovať jedine tú ľútosť a to odpustenie. Tu, bohužiaľ, musíme povedať, že tí, ktorí vyhľadávajú takéto správy a nedbajú vôbec na to, ako osočujú, ako klebetia o iných, tam si kladiem otázku, komu to slúži. Pretože tu ide o 8. Božie prikázanie a my nikdy nemáme možnosť, dovolenie prekročovať ho. Ani v prípade zlodeja, ak to nie je dokázané, nesmieme o ňom tvrdiť, že je zlodej. To musí súd. A ďalšia vec. Keď sa ja o niekom dozviem, alebo viem niečo zlé, tuším, v Evanjeliu je na to rada. Najprv s ním medzi štyrmi očami. Potom pred dvoma, troma svedkami a potom povedz pospolitosť. Ale mnohí len čo dostanú kus papiera, kde je niečo napísané, už to aj letí a hneď čím viac sa šimfuje, tým lepšie. A ak chceme na našom poli kresťanskom priniesť nejakú obnovu, tak to nemôžeme takto konať. Veľkým porozumením a veľkou láskou a odpúšťaním sa o mnoho viac dosiahne.